drugu socijalističku etapu razvoja ustavnosti evropskih socijalističkih država. To je ustav koji u svojoj preambuli objavljuje pobedu socijalizma i najavljuje ulazak u novo doba istorije u kome se teži novim i još višim ciljevima. Po ustavu, Čehoslovačka je socijalistička republika u kojoj je nosilac suverenosti radnička klasa i tu suverenu vlast ona ostvaruje u skupštinskom sistemu vlasti na čelu sa Narodnom skupštinom kao zakonodavnim i najvišim organom vlasti. Izvršna vlast pripada predsjedniku republike i vladi koji su podređeni skupštini jer ih ona bira i njoj odgovaraju za svoj rad. Ustav ne menja postojeću koncepciju ekonomskog uređenja zasnovanog na socijalističkoj državnoj, narodnoj imovini i zadružnoj imovini narodnih zadruga, svojini i državnom planskom rukovođenju i usmeravanju privrednih tokova. Sudsku vlast u zemlji vrše sudovi na čelu sa Vrhovnim sudom kao najvišom instancom koji bira Narodna skupština, a također i opoziva, razrešava. Posle burnih događaja u Čehoslovačkoj 1968. donet je njen novi ustav koji je bio hibridni jer su ga sačinjavale neukinute odredbe ustava od 1960. Ustavni zakon o Čehoslovačkoj federaciji od 27. oktobra 1968. Ustavni zakon o položaju nacionalnosti u Čehoslovačkoj socijalističkoj republici i drugi akti. Tako je Čehoslovačka pretvorena u federalnu državu Čeha i Slovaka kao ravnopravnih naroda, a novina ovog ustava je bila i uvođenje Ustavnog suda u sudski sistem zemlje. I Bugarska je imala sličan razvojni put jer je od države tipa narodne demokratije postojala sve više socijalistička, sve više sticala socijalističke elemente i tako se približavala ostalim socijalističkim državama. Taj proces je ozakonjen ustavom od 1971. koji je označio prelaz, odnosno ulazak u tu višu etapu socijalističkog razvitka, a njegovu teorijsku osnovu je činio program BKP o izgradnji razvijenog socijalističkog društva. Ovaj ustav proglašava rukovodeću ulogu komunističke partije, što je bilo u skladu s jednopartijskom diktaturom, a u organizaciji državne vlasti, umjesto prezidijuma narodnog sobranja, uveden je državni savjet. Kraj 80. godina HHVK je doneo Bugarskoj krupne društvene promjene koje su označile napuštanje socijalističkog uređenja i ustavnosti i donošenje novog ustava od 1991. koji je značio raskid sa socijalizmom. Mađarska i Poljska su donekle imale specifičan ustavni razvitak jer nisu, kao ostale države narodne demokratije, donele svoje narodno-demokratske ustave. Mađarska je posle Drugog svjetskog rata nastavila da živi u režimu zakona o državno.